Glædelig påske. Det er jo dejligt at starte med at blive mindet om, at Kristus er opstået, og vi kan give hinanden hånd på det, sådan en dejlig søndag formiddag. Påskesøndag. Vi skal om lidt høre påsketeksten, læst fra Matthæus 28. Men jeg har lyst til lige inden, at vi lige et ganske kort øjeblik fordyber os i det, der gik forud. Et minut eller to lige på det. For en uge siden, der var det Palmesøndag. Jesus red ind i Jerusalem, blev hyldet, blev modtaget med hosianna. Så blev der skært torsdag. Jesus indstiftede nadveren. Der var nogle disciple, de var også lidt i strid om, hvem af dem, der var den største. Det blev også forudsagt, at Peter skulle fornægte Jesus. Så går Jesus ud i Getsemane. Han beder. Hans sved bliver til blod. Og disciplene, de sover. Jesus bliver taget til fange. Og så må Jesus sige det i Lukas 22. Dette er jeres time, og mørket har magten. Så blev det langfredag. Jesus korsfæstes. Og så læser vi her i Matthæus 27, at det bliver mørkt. Der kommer mørke over hele jorden, for mørket har magten. Og så er der ikke kun mørke i den forstand, at mørket har magten. Der er ikke kun mørke i den forstand, at det blev sådan et fysisk mørke på jorden. Men der var også mørke i hjerterne. Hvis du ser i Matthæus 27, så står der i vers 56, overskriften over det afsnit her, Matthæus 27, det er Jesu død. Og så bliver der beskrevet, hvordan Jesus han bliver korsfæstet. Og så se, hvad der står der i Matthæus 27, vers 56. Eller vi tager vers 55 med. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria Jakobs og Josefs mor og Zebedæus sønnernes mor. Der var nogen, som havde fulgt Jesus. Og så står der her i vers 55, at de på afstand så korsfæstelsen. De trak sig tilbage fra de hånlige tilråb, fra smerteråbene, fra de barske soldater, og så der på afstand, hvordan Jesus blev korsfæstet. De har haft det, ligesom når du tømmer en spand vand ved strandkanten. Når du sådan hælder vand ud af en spand, så siver det lige så stille ned i sandet, og så er det væk. Modet er løbet ud af den. Gnisten er løbet ud af den. Nu hænger Jesus der, korsfæstet. Og så løber sådan hele tilværelsen ud mellem fingrene på den. Så ser de der på afstand og taber modet. Det bliver stærkt igen hen i vers 61 i kapitel 27. Så står der om Jesus, at han bliver begravet. Så står der i vers 60, at man vælter en stor sten for indgangen til Jesu grav. Og så står der i vers 61, men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven. Så sidder kvinderne der igen, og de sad. Jesus var død. Håbet slugt. Modet, lysten, alt var sivet ud af den. Mørke i hjerterne. Og så skal vi rejse os nu og høre Matthæus 28 fra vers 1. Matthæus 28 fra vers 1. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Amen. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi kan bede til dig nu. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi kan samle sådan en dejlig påskemorgen og mindes, hvordan Jesus opstod fra de døde. Og Jesus, så takker vi dig for, at når vi beder til dig nu, så beder vi til en levende frelser. Jesus, vi takker dig for, at du opstod, og vi takker dig for, at du også nu er den, som lever og som går i forbøn for os. Så beder vi om, du gode Helligånd, at du igen vil løfte sløret og vise os de fantastiske ting i dit ord. Amen. Der var mørke i hjerterne. De sad, og så kiggede de på hinanden, og så sagde de, det er sabbat, vi kan vel lige så godt bare gå hjem. Og har du kunne se dem der, hvor de gik hjem, så har det været med slæbende skridt, det har været med hængende skuldre, det har måske været sådan lettere foroverbøjet og sådan sammensunken i hele kropsholdningen, og være uden appetit og uden mod. Jesus er død. Så sidder de derhjemme en hel sabbat, sidder og sidder. Kan du genkende det? Det hele er løbet ud af dig, som en spand vand ved strandkanten. Og du sidder og sidder, og sidder egentlig bare for at sidde. Mørke i hjertet. Så kigger de her to kvinder på hinanden, så siger de, vi kan som lige så godt sidde ude ved graven, som vi kan sidde her. Og så venter de på, at sabbaten er over, og så må de tilbage og sidde der ved graven. Det er derfor, der står sådan i vers 28, de første af to, eller kapitel 28, vers 1 her, de første to vers, efter sabbaten. De har været hjemme for at sidde derhjemme. Og nu er sabbaten overstået. Nu kan de igen arbejde. Nu kan de igen bevæge sig. Og så må de tilbage. De må tilbage der til graven. Tilbage til der, hvor det skete. Tilbage til Jesus. Efter sabbaten. Fredag, så sagde Jesus, det er fuldbragt. Du kan næsten sammenligne med den første skabelsesberetning. Da Gud var færdig med at skabe, så sagde han ikke, det er fuldbragt, men han sagde, det var godt. Det var færdigt. Han kunne måske have sagt, det er fuldbragt. Og sådan sagde Jesus det fredag. Det er fuldbragt. Det er færdigt. Så blev det lørdag. Det blev sabbat. Det blev hviledag. Det blev det også efter skabelsen, da Gud var færdig med at skabe. Og det blev det nu her, da Jesus sagde, det er fuldbragt. Og så efter sabbaten, så kommer her nu den første dag i ugen, søndagen. Ny uge, ny verdensorden. Hvad var det Gud skabte allerførst, da han skabte i sin tid? Det var lyset. Da Gud var færdig med at skabe, så hvilede han. Men på første dag skabte han lyset. Nu er sabbaten overstået, nu kommer den første dag i ugen. Og hvad ser vi? Vi ser lyset. Så kommer Jesus, verdens lys. Efter sabbaten. Lyset bliver skabt. Lidelsen og dommen begynder der i mørket. Det var det, Jesus sagde. Nu har mørket magten. Og mørket havde taget magten over hjerterne. Og så bliver det den første dag i ugen. Og så bliver lyset skabt. Mørket, det er til ende. Du tænker på Zakarias der i hans lovsang, da han i Lukas kapitel 1 møder Jesus og får det her lille barn i armene. Så siger han, lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Så kan du tænke på besøgt, som det at Jesus han blev født, som vi blev mindet om her før jul. Og så kan du tænke på det, at han har forløst sit folk, han råbte det ud, det er fuldbragt. Og så står der nede i vers 78 i Zakarias' lovsang der, at solopgangen fra det høje vil besøge os. Jesus, som verdens lys, kommer nu for at skinne ind i de mørke hjerter, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Det er også det, som her går i opfyldelse. Den første dag i ugen. Det er derfor, vi er sammen her nu, for at fejre, at Jesus opstod. Den første dag i ugen. Jøderne i Gamle Testamente, de fejrede udfrielsen af Egypten. Så læser vi om i Jeremias' bog, at Jeremias han siger, nu skal I ikke længere fejre udfrielsen af Egypten, men nu skal I fejre hjemkomsten fra Babylon. Der var altså en begivenhed, som var endnu større og mere vigtig at fejre. Og så kommer der nu den helt store begivenhed at fejre Jesu opstandelse. Den første dag i ugen. Og derfor bliver det nu til det, vi fejrer. Det, vi husker på. Vores fælles mødedag. Jesus er opstået. Mørket er slukket. Lyset er tændt. Jesus er opstået. Det gryer der af den første dag i ugen, læser vi. De kommer der tidligt om morgenen, kvinderne, efter sabbaten, og så står der til sidst i vers 1, de kommer for at se til graven. De kommer ikke for at se Jesus, står der her. De kommer ikke af så mange andre grunde. De kommer for at sidde, for at se til graven. Hvordan tror du, humøret det har været? Det har været på et lavpunkt. Vi ved fra de andre evangelier, at de havde salve med for at salve Jesu læme. De ventede ikke at finde en levende, men en død, der skulle salves. Og se, står der så i vers 2. Og se. Nu bliver der endelig grebet ind. Der kom et kraftigt jordskælv. Herrens engel steg ned fra himlen, trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Der kommer en engel nu. Og da de her kvinder er på vej ud til graven, så ved vi også fra de andre evangelier, at den her store sten, som var rullet for graven, den bekymrede dem. For hvordan skulle de få den væk, så de kunne komme ind og salve Jesus? Og så griber Gud ind her. Han sender et kraftigt jordskælv. Han sender en engel, som træder hen og vælter stenen fra og sætter sig på den. Du skal bemærke et par ting her. Den her sten, som fyldte i kvindernes horisont, hvordan får vi den væk? En uoverstigelig hindring. Det er noget Gud klarer. Han klarer det så let faktisk som ingenting. Og det der for de her kvinder var en uoverstigelig hindring, det bliver bare en skammel for en engel at sidde på. Så simpelt er det fra Guds perspektiv. Og det andet du skal lægge mærke til her, det er at der kommer en engel udefra og vælter stenen bort som et sendebud fra Gud. Jeg tror, de fleste af os, vi har set en westernfilm. Og jeg tror også, at vi har set nogle af de her scener i sådan en westernfilm, hvor der er en forbryder, som er sat bag lås og slå af sheriffen. Og så kommer der nogen ridende ind i byen. Og så rider de om på bagsiden af sådan et fængsel. Og så kaster de sådan et reb op og får fat i tremmerne på det her fængsel her. Og så spænder de hestene for rebet. Og så trækker de sådan ruden og døren og det hele ind på det her fængsel her. Og så stikker de af sammen med ham, deres kompagnon, der sad der i fængsel. Altså sådan en uretmæssig tilranen sig af frihed. Vi kender det fra de her westernfilm. Og så vil jeg sige til dig nu, det er ikke det, der sker, når Jesus opstår fra de døde. Der er ikke tale om, at Jesus han tilraner sig uberettiget sin frihed. Det er Gud selv, der med en engel sætter Jesus i frihed, fordi friheden er hans. Fordi han har fortjent det. Når han opstår, så bliver han sat i frihed, fordi han er hellig, fordi han er retfærdig, fordi Gud har godtaget og godkendt hans offer. Derfor stod han op, og dermed bliver hans opstandelse og hans frihed, hans liv, det er hans ret. Det er ikke noget, han sådan stjæler sig til. Og så var der vagt der ved graven. Vi læser til sidst i kapitel 27, hvordan de er bekymrede. Hvordan der står i vers 64, at der bliver befalet, at graven skal bevogtes, for ikke at hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folk, at han er opstået fra de døde. Så siger Pilatus, her har I vagtmandskab, gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt. Der bliver holdt vagt her ved graven. Verdens letteste tjans. Vi har egentlig fået det illustreret ganske godt. Hop, blev der sagt til stenen, ikke? Hop! Verdens letteste tjans, hvad er det? Det er at passe på, at stenen ikke hopper. Det var soldaternes opgave. Gå hen og pas på, at Jesus han bliver, hvor han er. Det er da en let tjans for sådan nogle soldater. Den næst letteste opgave, hvad var det så? Det var at sørge, at nogle af de der fiskere fra udkants Israel, at de kom og stjal hans legeme. Og så var det jo trænede krigere, det var trænede soldater, det var et professionelt vagtmandskab. Og de der fiskere deroppe nordfra, dem skulle ligesom nok holde styr på, hvis det var det. Så de så jo for sig selv, at det her, det bliver en nem opgave. Inderst inde, så tror jeg, de har været bekymrede. For det viser sig næsten, at de eneste, der sådan regnede med en mulighed for, at Jesus kunne opstå, det var snart hans fjender. Men englen kommer. Gud griber ind, sender det her jordskælv. Og så står der der i vers 4, at de, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. På græsk, når der står skælvede af frygt, så er der nøjagtigt det samme ord, der er brugt, som der er brugt om jordskælvet i vers 2. De skælver ligesom et lille jordskælv. Så bange blev de, her hvor Gud griber ind. Det vidner om, at Jesu opstandelse skaber glæde hos hans venner og frygt hos hans fjender. Og så skal du lægge mærke til nu, at der står ikke nogen steder her, at kvinderne de siger noget. De har været tavse. Og så står der alligevel så fantastisk i vers 5. Men englen sagde til kvinderne, nøden er kendt, før de her kvinder får råbt deres nød til Gud, får fortalt deres nød til englen, så tager englen selv uopfordret ordet. Fordi englen ved, hvad der er bekymringen hos de her kvinder. Englen ved, hvad nøden er, kender situationen. Og derfor kan den her engel, før nøden er blevet råbt ud og sagt, sige det og gribe ind og hjælpe og trøste der i nøden. Og så står englen klar der med hjælpen til Jesu venner. Og hvad siger englen? Frygt ikke. Frygt ikke. Fantastisk. Hvem var det, der fik det her hilsen? Der står her, englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg kommer tilbage til det lige om lidt, men du skal alligevel høre nu. Det her, frygt ikke. Det er ikke sådan et verdensomspændende frygt ikke, der betyder, at nu kan alle mennesker, alle steder, slå sig til ro og tænke, der er ingen grund til frygt. Nej, det her frygt ikke, det har en adresse. Det er sagt til kvinderne. Det er sagt til Jesu venner. Det er Jesu venner, der her får hilsenen. Frygt ikke. Så begrunder englen den her lille hilsen, de her to små ord, frygt ikke, det begrunder englen med to ting. Frygt ikke, siger englen her først. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Frygt ikke, siger englen. Hvorfor? Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Det er den første grund til at englen kan sige, frygt ikke. Hvorfor? Jesus lever. Han er opstået. Han er her ikke. Og så skal du lægge mærke til, hvad der står her. Han er opstået, og det, der gør, at trøsten kommer og bliver så stærk, det er det næste. Han er opstået, som han har sagt. Det betyder, at du kan stole på Jesus. Det betyder, at det, Jesus han siger, det går i opfyldelse. Du har 3 gange op igennem Matteus evangeliet her hørt, at Jesus han har sagt, nu går vi op til Jerusalem, jeg skal lide, jeg skal dø, men jeg skal opstå. Og nu opstod Jesus. Han er til at stole på. I selve lidelsesberetningen, efter nadveren, så siger Jesus det samme igen. Når jeg er opstået, så skal vi ses i Galilea. Jesus er til at stole på. Det går, som han siger. Tag det til dig som en trøst. Det er derfor, englen siger, frygt ikke. Jesus er til at stole på. Det går nemlig, som han siger. Han er opstået, som han har sagt. Det er den første del af trøsten. Jesus er til at stole på. Så siger englen, frygt ikke. Og så siger englen, kom og se stedet, hvor han lå. Frygt ikke, siger englen til kvinderne. Graven er tom. Og så noget interessant nu. Stenen, den blev ikke væltet væk, for at Jesus kom ud. Stenen, den blev væltet væk, for at kvinderne kunne komme ind og se, at graven den var tom. Vi ved jo senere, den samme søndag, der sidder disciplene inde bag dørene af frygt for jøderne. Og så der, mellem de lukkede døre, så kommer Jesus og står imellem dem og hilser dem. Så døre og klipper er ingen hindringer for Jesus. Når stenen bliver væltet fra graven, så er det for kvinderne skal ind og se, graven er tom. Han er opstået. Kom og se stedet, hvor han lå. Se omkring, siger englen. Jesus er her ikke. Han er opstået. Frygt ikke. Og så den sidste ting her. Så siger englen, jeg ved, at I søger efter Jesus. Hvem? Så siger englen her, den korsfæstede. Har du lagt mærke til det? Jeg ved, at I søger efter Jesus. Den korsfæstede. Opstandelsen forandrer ingenting. Jesus er også efter opstandelsen, den korsfæstede. Sonofferlammet, skyldofferet, ham der bærer verdens synd, ham der borttager verdens synd, den korsfæstede. Nu er han den korsfæstede og den opstandende på samme tid. Derfor frygt ikke. Her har du trøsten. Jeg vil gerne på en lille udflugt rundt til et par steder nu i Guds ord, for at udvide det her lidt. Fordi trøsten med Jesu opstandelse og hilsenen frygt ikke har nogle perspektiver rundt omkring. Jeg skal nævne 3 små ting her i dag. Det første, jeg vil nævne, det er det her med håbet. Det med mørket i hjerterne. Kvinderne, de sad, håbet var forsvundet. Du kan tænke på Emmausvandrerne, vi læser om der i Lukas evangeliet. De er på vej fra Jerusalem. Vi kan lige så godt gå hjem. Og så går de der på vej tilbage og snakker om det, der er sket derinde i Jerusalem. Og så kommer Jesus der og slår følge med dem, men de kan ikke genkende ham. Der bliver holdt noget for øjnene, så de ser ikke, det er ham. Og så går de der og snakker og fortæller. Og så siger de der til Jesus, ja, vi havde jo godt nok håbet, at det var ham der. Men det var det jo så ikke. Fornemmer du det? Det døde håb. Vi havde håbet. Nå. Men det var det jo så ikke. Og så slår Jesus følge med den. Og hvad sker der? Så sker der det der fantastiske, der også sker i det kor, han læste før fra 1. Peterbrev, kapitel 1. Så bliver håbet levende. det her døde håb, det bliver i mødet med opstandelsen, i mødet med Jesus, til et levende håb. For hjemme hos vandrerne, så begyndte det med, ja, vi havde jo håbet. Og så møder de Jesus, og så må de skynde sig tilbage til Jerusalem og fortælle, hvad de har oplevet. Det er derfor Peter, han sagde det sådan, som Kåre læste før. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til hvad? Til et levende håb. Hvordan? Ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det levende håb, det grunder sig på opstandelsen. I Romerbrevet kapitel 4, der har du et andet vidnesbyrd om Jesu opstandelse. Det første var altså, det døde håb, det bliver levende. I Romerbrevet kapitel 4, et kapitel, der handler om, hvordan man bliver regnet retfærdigt, eller får tilregnet Jesu retfærdighed. Så bliver der sagt noget om til sidst i det kapitel, hvordan det kan blive dit. Hvordan kan du blive retfærdig? Hvordan kan jeg blive retfærdig? Hvordan kan vi få tilregnet retfærdighed? Så står der nede i vers 24 i Romerbrevet kapitel 4, at det gælder også for os. Det skal tilregnes os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre fra de døde. Og så har du påskens evangelium her i vers 25. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og oprejst til retfærdighed for os. Der ligger altså her ifølge Romerbrevet 4:25 en hemmelighed i, at Jesus døde på korset og blev givet hen for vores overtrædelser, for vores synder, for vores svigt, for vores nederlag. Derfor kom Jesus, derfor døde Jesus. Og anden halvdel af vers 25, han blev oprejst til retfærdighed. Hør det, for os, for dig. Da Jesus så igen står op af graven, så får det den betydning, at du, som er Jesu ven, modtager hans retfærdighed, modtager hans hellighed, og al din synd er væk. Jesus er oprejst, så du kan blive retfærdig over for Gud. Et sidste sted, det er Apostlenes Gerninger 17. I Apostlenes Gerninger 17, det er på side 1007, der prædiker Paulus på Areopagos i Athen, i det gamle Grækenland. Og så skal du høre, hvad han nu siger til de her mennesker, han prædiker for. Så siger han sådan her i vers 30. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. Gud befaler her, at alle mennesker og det er overalt, at de skal omvende sig. Hvorfor befaler Gud det? Prøv at se fortsættelsen i vers 31. Så skal du høre, der står nemlig et for. Omvendelsen her, den bliver begrundet her i et for. Og så siger Paulus det sådan her. For Gud har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Jesu opstandelse betyder, at der kommer en dommedag. Sådan står der her i 1731 her i Apostlenes Gerninger. Det, at Jesus en dag kommer og skal dømme levende og døde, det har Gud gjort troværdigt ved at lade Jesus opstå fra de døde. Vi bekender det i trosbekendelsen om Jesus, som sidder der ved faderens højre hånd, hvorfra han også skal komme at dømme levende og døde. Det har Gud gjort troværdigt ved at lade Jesus opstå fra de døde. Dermed så bliver der i forkyndelsen om opstandelsen og i det her opstandelseshåb et kald til omvendelse, et kald til tro på Jesus. Fordi opstandelsen, der godt gør Gud, der kommer en dommedag. Der kommer en dag, se bare på Jesu opstandelse, siger Gud, hvor alle mennesker skal opstå. Hvor alle mennesker skal fremstilles for Guds domstol. Og det er troværdigt, siger Gud, bare se på Jesu opstandelse. Og derfor, fordi der kommer en dag, hvor alle skal opstå, og fordi der kommer en dag, hvor alle skal dømmes, hvad så? Jo, det stod her i vers 30. Så befaler Gud nu, at alle mennesker overalt skal omvende sig. Det siger Gud af kærlighed. Det siger han, fordi han gerne vil, at dommens dag bliver en glædens dag, bliver en frelsens dag. Opstandelsen betyder, der kommer en dommedag, og mennesker skal dømmes, derfor omvender. Skal vi så tilbage have rundet af her i Matthæus 28, så tænk et kort øjeblik på Peter. Peter har også brug for en frelser. Peter, som han har det her, kort før og i forbindelse med opstandelsen her, så tror jeg faktisk, at Peter han er fortabt. Da Jesus bliver taget til fange, hvis du bladrer en side tilbage her til side 892, så kommer de ind der og sidder, og Peter han skal have varmen. Så kommer der en pige forbi der i Matthæus 26, og stiller Peter et lille spørgsmål. Så siger hun til Peter, ham der, han var sammen med Jesus fra Nazaret. Og så siger Peter, jeg kender ikke det menneske. Så går der lidt tid. Så kommer det igen. Så står der nede i vers 73. Jo, sandelig, du er også en af dem. Dit sprog røber dig. Peter, du snakker jo bundsk. Du er jo fiskersprog, ligesom de andre. Du må være en af dem. Dit sprog røber dig jo. Og så siger Peter det samme forfærdeligt igen. Han siger, jeg kender ikke det menneske. Hvad ligger der i det? At sige det, jeg kender ikke det menneske. Der ligger det her ganske forfærdeligt, at Peter han siger, jeg vil ikke kendes ved Jesus. Og så siger, Jesus i sin ypperste præstelige bøn i Johannes 17, at dette er det evige liv, at de kender dig og ham, du har sendt, Jesus Kristus. Og nu siger Peter, jeg vil ikke kendes ved ham. Peter siger her nej til at kendes ved Jesus, undsiger sig frelsen, undsiger sig Jesus og siger, jeg kender ikke dette menneske. Peter har svigtet. Han er fornægtet. Og er der kommet en dommedag der, så tror jeg, det har set forfærdeligt ud for Peter. Og derfor har han brug for at høre Paulus' kald, ligesom du og jeg har det, om at omvende sig, for der kommer en dommedag. Og så har Peter svigtet. Og så står der så fantastisk her i den her påskeberetning, og det skal du have med. Englen siger i vers 7, skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Så siger englen nu, disciplene, hvem var det? Det var dem, der diskuterede, hvem der var den største der i forbindelse med nadveren. Det var Peter, som her fornægtede Jesus, og det var, så kan vi begynde at nævne sådan forskellige ting. Og hvad siger englen her nu? Skynd dig nu at få sagt til disciplene, at Jesus er opstået. Der er håb. Midt i svigt, midt i nederlag, så er der håb. Det er den samme hilsen, der kommer igen lidt senere, hvor Jesus han selv møder kvinderne. Han hilser dem med et godmorgen, læste vi i vers 9. Og så går de hen til ham og omfavner hans fødder og tilbad ham. Og så siger Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Her har du det igen. fantastisk. Så rækker Jesus hånden ud til dem med svigt og med nederlag. Og så kalder Jesus dem her for brødre. Jeg kan lige mærke til det. Det er første gang i evangelierne, at Jesus kalder disciplene for sine brødre. Han har før en enkelt gang kaldt dem noget sådan mere sådan, hvad skal vi sige, intimt. Han har en gang sagt, at de er hans venner. Men det med, at Jesus specifikt siger til sine disciple, at de er hans brødre, det er her efter opstandelsen. Så siger Jesus nu, I er brødre. Så står Peter der med sine svigt og sine nederlag og får hilsen. Du er en bror. Jeg får lige et indfald her. Helt nede bagved, hernede ved lyden, der sidder min bror, Anders. Han er min bror. Hvad betyder det, at vi er brødre? To ting. Vi har samme far, og vi har samme arv. At være brødre. Og så sidder far og mor der lige midt imellem os. Men at være bror, hvad betyder det? Det betyder at have samme far, og det betyder at have samme arv. Og så siger Jesus nu til disciplene, dem med svigt, dem med nederlag, I er mine brødre. Så siger Jesus, vi har samme far. Gud i himlen er vores far. Og så siger Jesus, I er mine brødre, vi har samme arv. Arv til himlen, til alt det retfærdige, til at være sammen med Gud i al evighed. Vi er brødre. Vi synger her i velsignelsen, som vi også skal runde af med gudstjenesten her i dag. Det her velsignelses ønske om, at Herren vil velsigne os og bevare os, og lade sit ansigt lyse over os og være os nådig. Og så synger vi så stærkt der i det der midterstykke, som er sat ind, sådan som vi synger den nu. Trods dit svigt, dine nederlag, er hans nåde ny hver dag. Så får Peter en hilsen. Vi er brødre. Så rækker Gud hånden ud til dig nu, og så trods dit svigt, dine nederlag, så er nåden ny. Jesus er din bror. Samme far, samme arv. Hvad gør kvinderne med det her budskab? Står der her. Skynd jer, vers 7, og sig til hans disciple, at han opstod fra de døde. Skynd jer! Det er et fantastisk budskab. Det må ikke gå for langsomt. Skynd jer! Og hvad gør de så i vers 8? Og de skyndte sig bort fra graven. Med frygt, ja, de har mødt Jesus, de har mødt en engel, de har mødt det her fantastiske. Men jeg tror, det har været mere ærefrygt, end det har været sådan en besnærende frygt. Og så med stor glæde, så løb de for at fortælle hans disciple om det. Det her, det er så fantastisk, så der må løbes, der må skyndes. Hvorfor? Jo, Jesus er blevet min bror. Budskabet, det må gives videre. To små korte sætninger i den her tekst her sammenfatter egentlig det hele. Englen siger, kom og se. Englen siger, kom og se stedet, hvor han lå. Kom og se. Læs, hør, se, kom og se. Jesus er opstået. Jesus er blevet din bror. Og så siger englen, gå og fortæl. Vi skal synge det lige om lidt her. I Han er opstanden. Der synger vi faktisk præcis de her to små sætninger her, i vers 3 og vers 4. Vi synger i vers 3, se, der er stedet, hvor han blev lagt. Han er opstanden, som han har sagt. Og så synger vi i vers 4, gå og fortæl, at tom er hans grav. Så fantastisk er budskabet. Jesus er blevet vores bror. Kom og se. Gå og fortæl. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for din opstandelse. Vi takker dig for, at du døde på grund af vores overtrædelser. Og så takker vi dig for, at du blev oprejst, så vi kunne blive retfærdige. Og Jesus, mest af alt, så takker vi dig for, at du nu kalder os for dine brødre. Jesus, vi takker dig for, at vi nu har samme arv og samme far som dig. Og Jesus, så beder vi om, at vi må følge kvindernes eksempel. Kom og se. Gå og fortælle. Amen.